Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Tyd vir oggendgodsdienst op 100.6 FM.
Hierdie week in die ateljee saam met ons Dominee Kobus Botha van die Gereformeerde Kerk Bloemfontein in Noord. Kobus, goeiemôre.
Goeiemôre Marius.
Ons tema vandag.
Man, ons gaan bietjie kyk na die lewe van Josef vandag en môre en dalk die dag daarna. Gaan ons bietjie kyk na hoe die Here in Josef se lewe beskik het.
Kom ons luister eers na 'n lied.
Enkele vers uit die geskiedenis van Josef uit Genesis hoofstuk 37 waar Josef se broers besluit om hom dood te maak en dan sê Juda hulle moet hom nie doodmaak nie Ons lees daar by vers 28, Juda se broers het na hom geluister, en toe daar van die Midianitiese handelaars verbykom, het die broers van Josef vir Josef uit die put uit opgetrek, en vir 20 stukke silwer aan die Ismaelite verkoop, en die het hom Egipte toe gevat. Ons lees, as een mens die geskiedenis van Josef lees, is dit een stuk tragiese familiegeskiedenis. Dit is een mooi voorbeeld van hoe een familie nie moet saamleef nie. Ons lees van afguns, jaloesie, haat en selfs moontlike broedermoord. Om hier te begin moet ons raak sien, Josef was nie hierdie arme onskuldige bloeikie nie. Hy was een verwaande klein mannetjie. Hy het slegte stories oor sy broers by hulle pa aangedra, en hy was verwaand genoeg om sy drome vir hulle te vertel. Jakob weer het die gevaar van voortrekkery geken. Hy het gesien wat het in 'n huis veroorsaak, toe hy deur sy ma Rebekka voorgetrek is en Esau weer deur sy pa Isaac voorgetrek is. Dit het daardie gesin verskeur. Jakob moes uiteindelik vir sy lewe vlug. En nou dat Jakob self 'n pa is, nou trek hy vir Josef voor. Hy maak vir Josef 'n lang kleed as teken van sy bevoorregte posisie. Jakob moes mos geweet het, dit gaan moeilikheid veroorsaak. En toe Jakob vir Josef stuur om vir sy broers kos te vat, waar hulle die skape oppas, toe sweer hulle saam om hom te vermoor. Die broers bedrieg hulle pa, as hulle Josef se bebloede kleed vir hom stuur. En ewe skyn heilig het hulle nog vir Jakob probeer troos. En uiteindelik verkoop hulle vir Josef as 'n slaaf. 'N tragiese stuk geskiedenis. Dit lees soos 'n spannende story. En wat meer is, God se naam word nêrens in hierdie hele hoofstuk genoem nie. En tog is God nie afwesig nie. God is op 'n verborgen manier besig om mense se gekonkel en mense se geknoei binne sy raadsplan te gebruik, om sy plan te laat uitwerk, sonder om die sonde goed te praat of te regverdig. Maar kom ons kyk, hoe ervaar Josef hierdie gebeure? God laat vir Josef die drome droom, hy vertel dit vir sy broers, en hulle haat teenoor hom word net groter. Dan as Josef vir hulle kos vat, dan besluit hulle om hom dood te maak. Ruben, die oudste broer, hy probeer keer met die voorstel dat hulle liever vir Josef in 'n put moet gooi, want Ruben wou hom later kom uithaal. Kyk hoe ver kan haat groei, dit word broedermoord. En Josef, hy huil en smeek vir genade, maar hulle wil niks weet nie. Later het die broers die dagse gebeure baie skerp onthou. Ons lees later in hoofstuk 42, as die broers vir mekaar sê, dit het ons nou, van alles wat ons destyds ons broer aangedoen het. Ons het sy angs gesien, toe hy ons om genade gesmeek het, maar ons het nie geluister nie. Nou sit ons met dieselfde angs. Die ou vertaling praat van die benoudheid van sy siel. So bang was hy. En dit was nie 'n gewone bangheid nie. Dit was 'n doodsvrees. Hulle dis uiters rof met Josef gewerk. Hulle sê self dat hy gesmeek het, maar hulle wou niks weet nie. En dit was nie omdat hulle nog jonk en volstreke was nie. Ruben was al immers oor die 50 jaar oud. Hulle het in hulle gemoed niks gevoel vir wat hulle gedoen het nie. Want ons lees, nadat hulle Josef se klere uitgepluk het en vol bloed gesmeer het en Josef in die put gegooi het, het hulle doodgewoon gaan sit en eet, asof niks verkeerd is nie. En as daar 'n karavaan handelaar verbykom, dan verkoop hulle vir Josef aan die Ismaelite. En kyk na die betekenis. Ismael was die een wat met Isaac gespot het destyds, en nou koop hulle een van sy nasate soos 'n dier. Die prys is 20 sikkel silwer. Dis waarom Josef later sê, hy is gesteel uit die land van die Hebreërs. En by Jakob se huis gaan dit nie beter nie. Toe Jakob die bebloede klere sien, gaan hy in skok. Hy rou dae lank oor Josef. Al sy kinders wil hom troos, ewe huigelagtig, want hulle weet van beter. Intussen kom die karavaan in Egipte aan en 'n verslae jong seun staan op die slawemark vasgeketting. kyk net al die pyn en die angs en die hopeloosheid. Maar God is steeds besig om agter die skerms te werk. God is steeds besig om sy plan tot uitvoer te bring. En dan moet ons raak sien, God beproef sy kinders nooit bo hulle vermoë nie. Ons lees dat hy deurentyd by Josef was. God het vir hom krag gegee om alles te kon hanteer. Josef was nooit alleen nie. Die Here het hom deurentyd geseën. Elke plek waar hy kom, het die Here oor hom beskik. En telkens sien ons dat die Here vir Josef gereed maak vir die posisie waarvoor God hom bestem het. Pyn, vernedering en lyding loop uit op verheerliking as Josef uiteindelik onder koning van Egipte word. En dan belangrik wat ons moet raak sien, in hierdie hele geskiedenis is daar ook iets van 'n voorspel van die geskiedenis van ons Here Jesus Christus. Die ons Here Jesus is ook gehaat en mishandel, net soos Josef. Ons Here Jesus is ook verkoop aan heidene, net soos Josef. Josef is verkoop vir 20 sikkel silwer. Die Here Jesus is verkoop vir 30 stukke silwer. Die Here Jesus se kleed word uitgetrek en onder die soldate verdeel. Josef is ook gestroop van sy kleed. Dit was 'n teken van vernedering. En albei word na hulle leiding bevelhebbers in 'n ander gebied. Josef word onder koning van Egipte en die Here Jesus is koning van die koninkryk van God. Albei berei plek voor vir hulle mense. Josef se mense gaan bly in Egipte in die streek Goshen en die Here Jesus se verlosters gaan uiteindelik woon in die koninkryk van God. Deur die Here Jesus die huis van my Vader genoem. Hy het mos vir sy disippels gesê, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. Josef se leiding is ter wille van die behoud van sy broers. Hulle is van hongersnood gered. Die Here Jesus se leiding en dood is ter wille van sy broers en susters en hy red hulle van die ewige dood. Wat beteken hierdie geskiedenis vir ons? Dat broers en susters in vrede saamleef, dis nie opsioneel nie. Dis 'n opdrag van God. Hartseer, pyn vir onregting wat oor 'n mens kom, is nie hopeloos nie. En nooit moet ons dink dat God nie meer in beheer is nie. Deur die lyding heen berei hy ons dikwels voor vir 'n groot taak wat daar op ons wag. Selfs as ons dit so erg soos Josef beleef met doodsvrees, dan is God nog steeds besig om sy plan in ons lewe te laat uitwerk. Dan is hy steeds besig om sy raadsplan ten goede oor ons te beskik. Ons sien dalk 'n seun wat gemartel en in doodsangs verkoop word. God sien 'n seun wat hy besig is om onder koning te maak. God se beskikkinge oor ons is altyd ten goede, dis 'n belofte. Nie van mense nie, maar van die Here Jesus Christus self. Kom ons dank hom daarvoor. Ons Vader in die hemel, aan die begin van hierdie week is dit vir ons heerlik om te weet U is die beskikker en die bewaarder van ons lewe en U beskik altyd oor ons ten goede. Wil U ons seën ook op hierdie dag dat ons U almag en U beskikking in ons lewe sal erken en sal bely. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.